Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Dobrý večer, dobré odpoledne, dobrý den. Posloucháte popkulturní pořad Kompot. Tady vás už zdraví Šimon a Hana. Ahoj.
Ahoj.
A zároveň vás zdraví trošku kriminálka Kompot. Taková rubrika, kterou jsme nečekali, že se vrátí v plné síle tak brzo, ale ona se vrací a vrací se čím dál tím častěji.
Je to tak. Děkujeme moc za příspěvek, který jsme dostali na Instagramu. Já myslím, že můžu část z toho přečíst, Šimone, co myslíš?
Rozhodně.
Zdravím, doposlouchala jsem zrovna váš poslední díl a mám tip na případ pro kriminálku Kompot. Jedná se teda o královskou rodinu, nevím, jestli berete i tuhle oblast, ale pokud ano, tak jde o William a Kate, jejich Instagram a jejich děti. Srdíčko.
Já bych se zastavil jenom, jo? Jak jste jich zastavil?
Ano.
Nevím, jestli berete tuhle tu oblast. To mě až dojalo, protože mám pocit, že Haně, jestli ty bereš nějakou oblast něčeho. Připomínám, co máš za klíčenku?
Hele, už jí mám tak moc opotřebovanou, že už tam teďka nic není, ale měla jsem klíčenku s fotkou Meghan a Harryho.
Tak já myslím, že tuhle oblast trošku bereš, ne?
A popelníček s fotkou svatební Williama a Kate.
Tak,
já tuhle oblast takzvaně beru.
Já myslím, že možná, kdyby třeba se otevřel i nějaký studia na nějaký univerzitě, tak máš podle mě ten titul vysokoškolský jako rovnou, že přeskočíš všechny ty 3 až 5 let na té škole. Možná ani tu práci nemusíš psát. Já myslím, že prostě rovnou půjdeš na zkoušce a řeknou, ano, vy víte.
Přesně tak. Hele, docentura spectabilis prostě. Spectabilis asi ne, ale hrozně se mi líbí tahle ta úloha když potom dostáváš svůj diplom, takže já chci být spectabilis tady ve studiích královské rodiny.
Já myslím, že to nebude jenom spectabilis, ale bude to pro mě taky spektakularis v tvým provedení týhletý kriminálky Kompot. Pojďme se podívat, o jakou věc jde, co tady budeme hledat. A zároveň moje otázka je, dostaneme za to 1 300 000?
Zeptáme se potom tady člověka na Instagramu, jestli nám za to zaplatí, ale samozřejmě nechceme žádnou za tohleto protiplatbu. Děláme to v rámci veřejnoprávního rozhlasu a veřejnoprávní služby zdarma, Šimone. Jo?
Ale ano, v tomto případě ano, pokud jde o Andreu Verešovou, stále, jakoby říkám, ty peníze chceme.
Dobře, tak uvidíme, jestli se na nás Andrea Verešová obrátí. Pokud ne, tak já teda zkusím teď přečíst, o co jde, jo?
Jdi na to.
Doteď vždycky na narozeniny svých dětí postli na svůj Instagram původně Kensington Royal, nedávno přejmenovaný na Duke and Duchess of Cambridge, nějakou hrozně cute aktuální fotku toho dítěte. Ale teď nedávno je měla Charlotte a nic. Ta její fotka, co všude kolovala, kde vypadala úplně jako William, ta byla z Instagramu The Royal Family. A já si od té doby lámu hlavu. Proč? Souvisí to nějak s tím přejmenováním a tím, že zakládají YouTube channel, ale to se stalo pár dnů potom. A vůbec, proč tak náhle to přejmenování? To souvisí s tím YouTubem, nebo jde o něco úplně jiného?
Já teďka si představuju, Hani, jak si to čteš a normálně jde přes tebe takovej ten meme filtr, takovej těch trojúhelníků, čísel, matematiky, už to vidíš.
Ano, musím říct, že samozřejmě jsem byla hodně nadšená, že jsem dostala tenhle ten dotaz. Líbí se mi to, velice za něj děkuji a samozřejmě budu plnit další podobné úlohy velice ráda. Takže pokud máte jakékoliv další otázky, buď z tohoto ranku královská rodina je samozřejmě velmi žádané téma, anebo z jakéhokoliv jiného celebritního, popkulturního a později si v dnešním díle ukážeme, že i vlastně takového celkově kriminálního ranku, tak já jsem službám.
Tak a vytahujeme nástěnku a začínáme připínat první papíry a fotky.
No, já teď ještě musím říct, že teda jednu věc jsem si nevygooglovala a to je, kdy má narozeniny princezna Charlotte a je to tedy 2. května, narodila se v roce 2015, takže jí bylo teď 6 let, gratulujeme. A je pravda, že tedy na tom instagramovém účtu, který předtím byl Kensington Royal, teď se tedy opravdu jmenuje Vévoda a vévodkyně z Cambridge, no, tak ta fotka Charlotte chybí. A je docela zajímavé, že před nějakou chvílí měl narozeniny princ Louis, ten ještě mladší vlastně její bráška, a ten se tam objevil. Takže je pravda, že je tohleto docela jako zajímavá otázka, proč se Charlotte neobjevila na Instagramu. Já teda musím říct, že odpověď na ní jsem nikde nenašla, snažila jsem se, koukala jsem se i na různá fóra, ale nějak se mi nepodařilo teda zjistit důvěryhodně, proč by to tak mohlo mít, a takže můžu jenom spekulovat, Šimone.
Takže tentokrát kriminálka vlastně úplně neví, ale stejně se nebude bát, protože to obecně teďka média docela umí, říct na rovinu svůj názor a pak nemít ho vlastně nějak podložený.
Takže já si myslím, že Charlotte je taková hodně prostořeká holčička, taková hodně drzá, prostě holka, která má dva bráchy, tak to si myslím, že je vlastně takový předpoklad, že se musí to děvče jako docela dost umět prosazovat. Tak Charlotte to prý umí, takže na otázku, kolik je jí let, ona prý odpovídá 16. Což teda Williamovi a Kate úplně nezávidím, protože mít puberťáka už v 6 letech je hodně náročný. Takže já si myslím, že oni možná trošku potrestali tím, že nebude na tom Instagramu. Víš, že udělala, že třeba... No, že, nebo že třeba udělala něco jakoby moc špatného a za trest se nesměla objevit na Instagramu. Jako, jak jinak by si chtěl dneska puberťáka potrestat?
Já teďka tady nechci úplně líst do zelí dalšímu podcastu a pořadu Rádia Wave Houpačky, který se na tohleto hodně zaměřuje, ale Hani, ty jako matka, a vychovávala bys tedy svoje dítě tímto, že bys ho třeba potrestala tím, že nedáš jeho fotku na svoje sociální sítě, které ani nemáš?
Ne. Já ne, ale přesně si uhodil hřebíček na hlavičku. Já ty sociální sítě nemám. Naopak, řekla bych, že vlastně sociální sítě jsou teď chlebem, který živí vévodu a vévodkyni z Cambridge, což samozřejmě je neživý, že? Živí je tedy peníze daňových poplatníků britských a různé další věci, ale jako je to vlastně ten způsob, kterým oni tu svoji práci v rámci královské rodiny propagují. A já myslím, že to dělají opravdu velmi dobře, takže proč ale vlastně nezařadili Charlotte, je zajímavá otázka a já se budu snažit ještě třeba do toho trošku víc píchat investigativně, abych zjistila, co se zatím skrývá. Každopádně to přejmenování je druhá zajímavá věc, to byla druhá část té otázky. A tam jsem odpověď našla, bylo to prý z důvodu právě přesně, jak už bylo řečeno, toho YouTube kanálu, který tedy doporučuji odebírat. Já jsem se dívala, co tam je za videa, jsou tam zatím dvě. Jedno je takové, které se vlastně objevuje. Oni v podstatě mají ty sociální sítě sice pěkné, ale na druhou stranu mírně lame, protože se vlastně na všech těch kanálech objevuje totožné věci. Což tedy bych řekla, že není úplně správně, takže vlastně jako se tak zrcadlí Twitter, Instagram i tedy teď ten YouTube, a tam bych teda řekla, že by mohla královská rodina, vévoda a vévodkyně trošku zapracovat, respektive tedy manažeři jejich sociálních sítí. Ale i tak vlastně tam mají teďka takové hezké video, které uvádí tedy ten YouTube kanál, to se mi dost líbilo, to je tak jako hodně moderně sestříhané, Šimone, kdyby ses na něj třeba potom někdy podíval a v příštím díle ho zrecenzoval ze svého jako odborného pohledu, tak to bych byla fakt ráda. Je takový zábavný, vtipný a fakt jako máme z něj vlastně docela hezkou představu o tom, co to znamená vlastně pracovat jako vévoda a vévodkyně z Cambridge, kdy oni se jako setkávají s různými osobnostmi, s farmáři třeba a tak dále, takže vlastně snaží se jako prezentovat ten život v Británii takový, jaký asi je. Teď právě se rozhodli, že ten YouTube kanál se bude jmenovat podle jejich titulů, a proto chtěli vlastně, aby se stejně jmenoval i ten Instagram. Ale proč chtěli, aby se jmenoval podle jejich titulů a ne podle toho paláce, kde sídlí? To je ta zajímavá otázka. A já si myslím, že je to proto, že trošinku se snaží vlastně ukázat světu, že oni jsou taky vévodové, že neexistuje jenom Duchess of Sussex, neboli Meghan, ale taky právě Duchess of Cambridge, a že vlastně oni jsou ti opravdoví vévoda a vévodky, někteří pracují v královské rodině, a vzhledem k tomu, že teď vlastně Meghan Markle se rozhodla vydat knihu, která se jmenuje Lavička, Bench, je to vlastně dětská knížka na základě nějaké básně, kterou ona napsala o vztahu Archieho a jejího manžela Harryho, tak vlastně tuhletu knihu podle mě docela zábavně se podepsala jako vévodkyně ze Sussexu Meghan, přičemž tedy už vlastně teďka, ale v rámci té královské rodiny nepůsobí, a tak si myslím, že se Cambridgeovi rozhodli, že si prostě svoje tituly vezmou a že se k ním budou hrdě hlásit, a to udělali. A já si myslím, že udělali správně.
Tímto považuji první případ za uzavřený.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot. Posloucháte pořad Kompot a my se ještě chviličku budeme bavit o královské rodině, protože je to téma, které mám já velmi ráda. Mluvili jsme o knize, kterou teď vydává Meghan Markle jako vévodkyně ze Sussexu Meghan, a mě, Šimone, docela pobavilo nejenom, jak se Meghan podepsala, ale taky, kdy vlastně tedy tu knížku se rozhodla vydat nebo se rozhodla informovat o tom, že ji vydává. Jestli tušíš správně, tak znovu si myslím, že tam je takový malý pošťouchnutí směrem ke Cambridgeovým.
Překlad? To je podle mě úplně u všeho. Podle mě ono už stačí někdy u ní, aby třeba otevřela své vchodové dveře. Bylo to trošku jako nějaký tam záměr.
No já nevím, prostě ty náhody jsou takové jako příliš náhodné, jo? Že mi to přijde jako moc do očí bijící náhoda. Takže si trošku myslím, že to jako náhoda až skoro úplně není. No, ta kniha, tedy, o které jsme vůbec nic nevěděli, nikdo netušil, že teda vévodkyně ze Sussexu něco takového plánuje, tak byla oznámena vlastně asi den, dva předtím, než vydala vévodkyně z Cambridge svoji dlouho, velmi dlouho očekávanou knihu fotografií s názvem Hold Still, kdy vlastně vymyslela koncept, že se, protože ona velmi ráda fotografuje, takže udělá vlastně takovou fotografickou soutěž a požádala obyvatele Velké Británie, aby vlastně zaslali snímky z pandemie, které si myslí, že vlastně jako hezky nebo nějak věrohodně zobrazí, jaký život v pandemii a v té karanténě ve Velké Británii byl. Takže se sešlo opravdu velké množství snímků a oni z toho potom vybrali s nějakou odbornou porotou ve spolupráci s National Portrait Gallery 100 těch vlastně finálních snímků. No a teď i vlastně na tom YouTube kanálu se budou postupně objevovat příběhy, rozhovory s autory těch snímků. Už tam jeden je s takovou malou holčičkou, která je vyfotografována, jak kouká přes okno na svého tatínka, protože se s maminkou rozhodli, že nebudou vlastně tu karanténu trávit společně, jelikož jeden z nich musel pracovat, tak aby vlastně tu holčičku, která byla velmi vážně nemocná, nenakazili. Takže docela hodně smutný příběh, musím říct, že mě to včera dojalo, protože jsem se koukala právě na ten rozhovor, kdy Kate volá té holčičce a hovoří s ní a s její matkou. Takže pokud tam budou takovéhle další příběhy, tak si myslím, že a rozhovory, tak si myslím, že je to vlastně docela dobrý projekt, který nejenom, že z něj teda je tahle ta publikace, která se samozřejmě stala v Británii bestsellerem, ale ještě vlastně si můžeme i poslechnout potom příběhy konkrétních lidí a připomenout si, jak těžké, anebo třeba i veselé občas ty chvíle v pandemii mohly být a byly. No a Meghan samozřejmě dva dny před tímhletím vlastně dlouho očekávaným datem vydání té knihy tedy oznámila, že ona taky vydává knihu.
Hele, a myslíš, že ji napsala ona, nebo že to byl nějaký ghostwriter? Protože já prostě jakoby mám pocit, že toho stíhám v životě poměrně dost. A stejně si nedokážu představit, že bych jakoby dělal všechno, co ona.
No, já si myslím, že to napsala Oprah.
Během toho rozhovoru.
Přesně, během toho rozhovoru udělala čmeriky a pak jí to podala, když zasly kamery a řekla, hele, a Meghan, tak vy jste na tom docela blbě s těma penězma, tak tady máš, prosím tě, takovou báseň, kterou můžeš, když tak říct, že si vymyslela sama, to je v pohodě, hele, mně je to jedno, já mám peněz dost.
Tak, a ona to hlavně má šanci potom obrandovat jako takový ten Oprah bestseller, to je skvělý.
No, tak to určitě se stane, že jo. Oprah má takový svůj book club, tak věřím, že The Bench tuto knihu tam určitě zařadí a prostě pojede se dál, no, bude potom The Bench 2 a dvě lavice a tři lavičky. A...
Jsou každopádně lidi, kteří tolik královskou rodinu nesledují, jako například já, a proto dávám prostor i dalšímu tématu. Ale zůstaneme u těch momentů, kdy jsi byla dojatá. Včera byl svátek matek, takže sociální sítě byly opravdu zaplavené různými fotkami, videí. Sam Asghari například sdílel fotku Britney Spears, že přeje své partnerce vše nejlepší k svátku matek. John Travolta zase sdílel fotky s dětmi a s jeho, myslím, bývalou ženou. Tak tebe dojala ale Courtney Cox. Proč?
Mě dojala Courtney Cox, protože vlastně udělala příspěvek na Instagramu se svojí dcerou, které je 16 let, a Courtney ji doprovázela na piano a ta dcera, která se jmenuje Coco, tak zpívala píseň Taylor Swift Cardigan, a vlastně bylo velice dojemné, jak hezky Courtney Cox se dívala na tu svoji dceru, která tak jako procítěně zpívala tu hezkou pomalou písničku, a potom, když teda dospívali, dohráli, tak se k sobě tak hezky jako přitulili, tak to se mi moc líbilo, byl to takový pěkný rodinný okamžik.
Zároveň ono se nám to teda trošku začíná všechno tak spojovat na té nástěnce, ale je tady takové jedno téma, které mě napadá a které mě zaujalo právě v těch posledních dnech, a to je to sdílení těch fotek těch dětí. Ty už tady zmiňovala, že teze je, že chtěli potrestat dceru, aby se neobjevila na Instagramu. A zároveň teďka během toho svátku matek všechny různé celebrity vlastně dávaly ven fotky i svých dětí anebo své rodiny. A já vždycky nad tím tak uvažuji, nakolik vlastně třeba je rozumný, obzvlášť u těch dětí, jako dávat ven tolik fotek. Fotky třeba dvouletých dětí, kteří o tom nemůžou tolik rozhodovat a tak. Tak jak třeba ty na tohle to koukáš?
To je samozřejmě velký spor. Je to téma, který, myslím, řeší hodně rodičů, ať už jsou slavní nebo nejsou slavní, protože samozřejmě dřív asi ještě za doby rajčete, tak vlastně skoro nikdo nepřemýšlel nad tím, co se s těmi fotografiemi potom může stát. Já bych možná ještě míň přemýšlela o tom, že těm dětem jsou 2 roky a že k tomu nedávají konsent, a víc bych přemýšlela o tom, co se vlastně s těmi fotografiemi může dít jako později, takže jde taky o to, jako v jakých, já nevím, v jakých situacích ty děti fotíme. Často to jsou třeba i různá, já nevím, fotky z léta, a kdy jsou ty děti odhalené a tak dále, můžou klidně skončit vlastně na nějakých webech pro různé, já nevím, pedofily a podobně, což tedy se opravdu děje. To jsem k tomu vlastně poslouchala třeba jeden takový kanadský podcast, kde víceméně takovýmhle způsobem se vlastně na těch stránkách ty fotky mohou objevit. Takže to je jakoby jeden problém, a druhý je, ale potom samozřejmě tedy přesně to, co jsi zmínil, ty otázka toho konsentu, to si myslím, že asi na každém rodiči, jak tomu přistupuje. Někdo vlastně si rozhodne, že to dítě vlastně na ty sociální sítě nedá nikdy, a někdo se rozhodne, že to je součást jeho života a že v podstatě třeba tím bude plnit jenom ty sociální sítě, jenom těmi dětmi, protože mu to přijde úplně důležité. Jako myslím si, že to je na každém tom rodiči, a nesoudím ani jednu variantu.
Kompot a novinky v popkultuře. Zavařujeme událostem z minulého týdne na rádiu Wave.
Stále posloucháte pořad Kompot, no a já bych to téma těch dětí ještě trošku natáhl, protože to je docela zajímavý téma. Pojďme si zopakovat takovou trošku naší hádku, kterou jsme měli přes telefon, myslím, minulý úterý nebo minulou středu, protože přichází takové okénko, které některé posluchače nezaujme, ale nás rozhodně ano, a to jsou Real Housewives. Tak za prvý pojďme si jenom říct, New York se vrátil a podle mě se vrátil v plné síle. Co myslíš ty?
No, já si to taky myslím, já jsem dost nadšená.
Novou Housewife je první afroamerická housewife v téhle New Yorkské franšíze. Ebony K. Williams, která je teda podle mě zatím skvělá, a pokud takhle pojede, jako jela hnedka v prvním díle, tak jsem měl velkou radost a budu mít velkou radost, protože například scéna, která by mohla být opravdu jako opravdu cringe, to je když se snaží Sonja vysvětlit té Afroameričance, že není rasistka, protože má v akvárku ryby různých barev, tak Ibony to hnedka zachránila a začala mluvit takzvaně sonštinou a říkala, ano, vidím, jsou to i ryby různých velikostí, takže seš i body pozitivní. Jasně, skvělý. A přišlo naprosto neuvěřitelný.
Neuvěřitelný, bylo to opravdu trapný, ale já si myslím, že to měl být jako vtip.
No, já myslím, že ne. Já myslím, že Sonja to myslela zcela vážně. Ale vrátíme se k té hádce. Real Housewives of Atlanta teďka končí další řada, která, přiznejme si to, byla jedna z těch slabších téhleté frančízy. Fanoušci na Instagramu opravdu nejsou moc nadšení z toho, co viděli. A bylo tam takové docela zajímavé téma, které jsme společně řešili, kdy právě zase rodiče a děti, kdy nová Housewife Drew řešila před kamerami takový hodně složitý spor se svým dítětem o to, zda má vlastně smysl navazovat znovu kontakt s jeho otcem, s jeho vlastním otcem. A ty si říkala, že jsi hodně proti tomu, aby se takovéhle scény objevovaly v televizi, které jsou až příliš osobní.
No, to si myslím, že si říkáš úplně správně. Tady je jako jiný můj názor než na fotky na Facebooku nebo Instagramu. Určitě.
No a to mě právě zajímá proč, protože já v tom vlastně nevidím moc rozdíl.
Protože v podstatě, když to tak vezmeme, tak na Instagramu nebo na Facebooku jsou fotografie, které jako nám ukazují nějaký okamžik, ale ten pořad je už vyloženě, jsou zachycené situace, které ještě ke všemu jsou vlastně v podstatě uměle vytvořené už jenom pro ten pořad, nebo tak asi by měly kopírovat život. Předpokládám, že Drew Sidora by chtěla vlastně seznámit svého syna s jeho biologickým otcem i tak, ale myslím si, že to je opravdu situace, kterou bychom vlastně my jako diváci možná ani neměli chtít vidět právě z toho důvodu, že tomu jejímu synovi je třeba asi 8 let jenom, takže bylo dost vidět, jak je to pro něj jako téma emocionální velmi náročné a zároveň si nedokážu úplně představit, že bych tohle chtěla řešit jako dítě a ani vlastně možná ani jako dospělý člověk ještě před celým štábem. Takže já si myslím, že to pro to dítě muselo být obrovský tlak a stres a myslím si, že to pro něj bude mít docela vážný další nějaký následky psychologický anebo minimálně může mít a vlastně si říkám, jestli tohle za to stojí to podstupovat. I je ta možnost, že by ho to mohlo nějak poznamenat.
Já tomu právě jako rozumím a doufám, že z toho žádný následky v jeho životě mít nebude, ale zároveň mi přišlo hodně podstatný, co říkala ona, právě v tom reunionu, že se rozhodla k tomu a tohleto udělat, natočit tuto scénu s tím svým synem právě, protože chtěla otevřít tohleto tabu a ukázat právě i dalším ženám, které jsou mnohdy Afroameričanky, kteří sledují tuto frančízu, že se ta situace dá řešit a že ji řeší i úspěšní a slavní lidé a jak to pak vypadá.
Já si právě myslím, že mohla k tomu vlastně mít úplně opačný postoj a to je řešit to s tím otcem. Víš, jakože to mohla řešit vlastně celou dobu s biologickým otcem. To s otcem určitě by on i rád vlastně na té kameře vystoupil, protože jsme ho nakonec viděli. Mohl by dostat zaplaceno, bylo by to fajn. A v podstatě to mohla řešit jakoby z té druhé strany, než mít velmi nepřirozené a pro mě teda osobně až traumatizující rozhovory jeden na jednoho nebo vlastně ještě s tím jako nevlastním tatínkem, se kterým ona žije teďka, rozhovory s tím dítětem, které si myslím, že fakt jakoby nebyly úplně vhodné vzhledem k jeho věku. No, takže já si myslím, že je důležitý tohleto téma, to určitě, ale aby se řešilo jakoby s těmi dospělými a ne s těmi dětmi.
Je pravda, že to by asi bylo rozumnější a s tím úplně souhlasím, to jako rozhodně jo.
Ještě bych chtěla říct jenom k tomu, co jsme potom viděli vlastně v rámci toho reunionu, tak pokud Drew tohle rozhodnutí udělala, tak si myslím, že asi mohla čekat, že třeba ne úplně všichni s ním budou souhlasit, protože tam pořád jde o dítě a je úplně normální na to mít třeba jako jiný názor a ve chvíli, kdy někdo ten jiný názor řekl, tak ona opravdu jako reagovala velice emotivně a myslím si, že to je z jednoznačného důvodu, protože prostě sama si není úplně jistá tím, že udělala vlastně správně. Takže takhle jsem četla jako ten reunion a teda tu reakci její velmi emotivní, velmi podle mě zbytečnou, já.
Já jsem byl hodně emotivní, když šlo o novou franšízu RuPaul's Drag Race Down Under, což je nová franšíza, vůbec první řada, která začala teprve nedávno před 2 týdny. Je to franšíza, o kterou se údajně RuPaul a Michelle Visage snažili docela dlouho a je to franšíza, která měla být zaměřena hlavně na australské drag queens. Koronavirus však plány zhatil a tak se vše natáčelo na Novém Zélandě a přibrali se právě i novozelandské drag queens, proto se právě přejmenovala Drag Race Australia na Down Under, na takové široké označení tohle jižního regionu. Kromě RuPaul a Michelle Visage je taky pravidelný porotce Chris Nicholson, tam je lokálně známý komik, který je docela příjemný bonus téhleté franšízy, ale jinak musím říct wow.
Povídej, opravdu, co tě tak nadchlo?
No právě, že mě to nadchlo tím, jak jako zpátky back to basics jsme, mám pocit, že sleduju první americkou řadu, že to opravdu skoro nemá rozpočet. To studio, ve kterém se to natáčí, je podle mě menší než studio pořadu Doremy. A jako vůbec vlastně tomu nerozumím, proč se radši nepočkalo ten rok ještě. Proč se nepočkalo na to, až ta korona trošku opadne. A protože je to opravdu strašně, jako působí to hrozně lacině z ničeho nic. Už jsme si podle mě asi zvykli na nějakou úroveň té franšízy. A tady jsme hodně na začátku zase a ten střih je nějak jako přehnaně dramatický, mám pocit, že se tam buduje to drama ještě víc než kdy jindy a nevím, jestli mi to úplně sympatický, jakkoliv ty soutěžící mi vlastně sympatičtí jsou dost, ale musím říct wow a zároveň teda druhá řada, ta druhá epizoda už byla rovnou taková ta výkladní skříň každé řady a to je Snatch Game, to je díl, ve kterém se všechny drag queens vlastně snaží napodobovat někoho známého uvnitř takové hry, takže jsme už viděli různé skvělé nápodoby, ať už například Melanie Trump nebo soudkyně Judy, když máme tu kriminálku Kompot dneska jako téma a tentokrát musím říct, že to byl opravdu nejhorší Snatch Game v historii všech franšíz asi. Ono se údajně už během natáčení teda trošku panovaly takové drby na internetu, že prý to natáčení bylo hodně náročné, té Snatch Game. A on divák vidí takových 15 až 20 minut v té epizodě a má pocit, že proč ne, že to vlastně docela šlo, ale taková Snatch Game se točí kolem 2 až 3 hodin. A pokud tohle bylo to nejlepší, co jsme viděli z těch 3 hodin, tak jakoby opravdu gratuluju RuPaulovi, že třeba neodešel z toho setu, protože mi bylo fakt trapně skoro za většinu těch soutěžících. A myslím, že to bylo vůbec poprvé v historii téhleté franšízy, kdy když se vlastně vylučují ty drag queens, tak nejdřív tam takové trošku jakože napětí a tentokrát RuPaul jako neváhal a rovnou na rovinu řekl, kdo je vítěz. Řekl, že úplně jasně jednoznačně ten člověk je vítěz. A byla to pravda, protože to byl opravdu jediný člověk, který byl zábavný. Mimochodem to drag queen napodobovala Alžbětu II, takže jsme zase zpátky u té královské rodiny. A opravdu byl to jako hodně černý humor, hodně na hraně, ale taky jediný opravdu zábavný člověk v tom. A musím říct, že fakt jenom wow, že dlouho jsem nesledoval něco jako tak fascinovaně, takový train wreck, jako Drag Race Down Under. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Budu to sledovat s takovou jako fascinací spíš, než s tím, že bych se na to těšil. A musím říct, že teďka jsem viděl na YouTube takový 2minutový sestřih druhé britské řady, která skončila nedávno. A úplně se mi zastesklo. A říkal jsem si, tyjo, to je tak zajímavý, že ty franšízy jsou v podstatě stejný, ale zároveň jsou úplně jako obráceným pólu všeho. Tak radši doporučuji lidem si spíš dokoukat ty britské řady nebo starší americké, možná i tu kanadskou spíš než tohle, protože zatím opravdu hodně nevím. Hodně nevím.
Hele, a čím si myslíš, že to je? Myslíš si, že v Americe už došly drag queens?
Ne, tak ta další řada americká se připravuje, teďka navíc se připravuje All Stars 6, v Británii se připravuje už třetí ta řada, takže RuPaul má, myslím, jako hodně naplněný ten svůj plán pracovní a do toho wow, ta televize, která vytváří tenhle ten pořad, tak připravuje další reality show, která bude tentokrát od drag queens o tom, jak zpívají, že to bude taková drag superstar, má to být mezinárodní soutěž, takže myslím, že těch drag queens bude ještě hodně a že o nich ještě ještě hodně uslyšíme. Jediný, nad čím přemýšlím, je, aby se ten trh jako neunavil, že mám pocit, že 7 franchise už je trochu moc, protože nás čeká ještě ta španělská, ve které tedy RuPaul nebude, ale máme opravdu už Kanadu, Tajsko, Anglii, tady ten Down Under, Ameriku, All Stars, Španělsko, Holandsko, teďka se mluví o Francii. Dával bych si bacha na to, no.
Budeme přát RuPaulovi a šťastnější ruku asi.
Kompot. Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave.
Stále posloucháte pořad Kompot a my jsme slibovali kriminálku Kompot. Trošku už jsme ji rozjeli, ale budeme v tom pokračovat a podíváme se dokonce i do Česka.
Je to tak. Máme tady rubriku Celebrity ve vězení, protože...
Skvělá rubrika. Celebrity ve vězení, to je výborný.
Šimone, já myslím, že už jsme opravdu tady v tom pořadu udělali v podstatě cokoliv nás napadlo, ale Celebrity ve vězení rubriku tu jsme ještě neměli, takže já ji zakládám.
Proč takhle nějaká reality show? To je to, co by mě zajímalo. Víc než nějaký Celebrity Big Brother, já chci Celebrity ve vězení.
Na něco si kápnul, protože samozřejmě něco podobného napadlo i mně. Ale proč se o tom bavíme? Budu tady teď citovat článek z blesk.cz, titulek Slova podpory i hněvu vykřičník, hvězdy reagují na vězení pro manžela misky Křížkové. Tak nevím, Šimone, jestli ty jsi o tom spraven, jestli si tohle tu kauzu sledoval, ale jak píše Blesk, jako smršť smetlo Česko v pátek před půlnocí hořké doznání modelky Lucie Křížkové o odsouzení jejího manžela slavného jachtaře Davida Křížka ke 3,5 letům ve vězení za tunelování metropolitního spořitelního družstva. Kolegové z branží misky a sportovce pod příspěvkem projevují lítost nad jejich osudem i znechucení nad českým soudnictvím. Lucie Křížková píše, že je to 9 let, co se můj muž David stal nástrojem trestného činu, z naivity a důvěřivosti byl loutkou ve 2 společnostech, které způsobily milionové škody, a potom dodává, že on tedy z toho ale žádný finanční benefit neměl a že pracoval pro ty firmy v rámci marketingu. Každopádně tedy je teď odsouzen na 3,5 roku vězení. Původně dostal podmínku a ta mu nakonec byla takhle zpřísněna. Tak to je, si myslím, že je teda docela silný šálek kávy. Co na to říkáš ty?
Já jsem trošku v šoku. Já totiž musím říct, že jsem o této kauze vůbec nevěděl, dokud si mi o ní neřekla. Trošku nevím, jak to se stalo, že mi utekla tato kauza. A přemýšlím, jestli je nějaká šance, že se tam třeba potká s Tomášem Hřebkou.
Tomáš Hřebka ještě stále ve vězení? Nebo už je
puštěn? Já nevím.
Puštěn, já
v mý hlavě tam je Roky.
Já myslím, že už je venku, Šimone. Ten už si myslím, že je venku. No, každopádně tady potom máme tedy v tom článku různé celebrity, slavné osobnosti a kolegy a kolegyně, které reagují teda vlastně na tuto zprávu. Například Aleš Háma, kterého posluchači to možná ví, protože myslím, že už jsem se z toho vyznala, já mám velice ráda, tak píše, milá Lucie, nevím o vaší kauze nic, nebudu vám tím pádem psát, že život není fér, byť je to pravda. Co tobě i Davidovi a vašim dětem napsat musím je, že kdykoliv kapitálkami budete potřebovat cokoliv kapitálkami, tak jsem tu, myslím to vážně, volejte kdykoliv, sílu vám oběma i smečce. Popřál zdrcené dvojici Aleš Háma. Tak to je hezký.
Hele, já se ještě jenom vrátím k tomu Tomášovi Hřebkovi. Ten byl z výkonu trestu podmíněně propuštěn na svobodu už 6. ledna 2020, tedy před rokem a půl. Upsík, trošku vedle v mý hlavě. Krajským soudem v Plzni. Teď jak vyhověli jeho stížnosti proti předchozímu zamítnutí podmíněného propuštění okresním soudem Plzeň město, jednání bylo neveřejné. To je jenom taková oprava toho, co jsme tady řešili. A já se ještě vrátím k tomuhle. Chápu to správně, že lidi teda litují jí za to, že musí být na všechno sama. Je to tak?
Za prvé a za druhé teda, že její manžel jde na 3,5 roku do vězení. To je docela, jako bych řekla, takový poměrně velká čára přes rozpočet, dejme tomu, i rodinný třeba, ale myslím si, že to asi není úplně moc dobrý ani z hlediska toho, že mají spolu, myslím, 2 malé děti, tak nedokážu si to představit.
Právě, že to je ta moje otázka, jestli jako ty lidi jsou smutní za to, že na to je ta žena chudák sama teďka na všechno, na tu malou rodinu, nebo jestli tady jakoby jsou smutní za to, že funguje soudní systém.
No, tady třeba Eva Čerešňáková píše, Luci, je mi to moc líto, oba jste úžasní lidé. Je smutné, že v biznesu se fair play hra nehraje. A ještě smutnější, že následky nejčastěji nesou ti nevinní, či ti s minimální vinou, držte se.
Takže nesouhlasí s tím rozsudkem.
Ano, nesouhlasí s rozsudkem a je jim samozřejmě líto té smutné situace, kterou ta rodina, tu rodinu vlastně postihla. Ta bezpochyby smutná je, jakým způsobem je ten rozsudek nespravedlivý, to my nejsme schopni vůbec posoudit. Nejsem si jistá, jestli jsou to schopni posoudit i ti lidé, kteří píšou Luci Křížkové na Instagram, ale předpokládám, že s ním mají přátelské vztahy, stejně tak s jejím manželem, takže na druhou stranu to asi můžeme docela chápat, takové podpůrné zprávy. Možná lepší v téhle situaci dostávat podpůrné zprávy než ošklivé zprávy. Předpokládám, že takové se taky asi přečtou.
Křížek poděkoval za podporu, které se mu dostává a říkal například, jak říká Super.cz, výše trestu nejspíš není konečná, je kolem toho spoustu podivností, ale já musím jít dál a nezhroutit se z toho. Vše trvá už 9 let a nebere to konce. Tak je otázka, jak to tedy bylo všechno. Já jsem tady zjistil jedinou funny trivy a to, že David Křížek se narodil ve stejný den jako já a to 25. června.
Hezký, tak aspoň teď všichni víme, kdy má narozeniny Šimon a můžeme mu pogratulovat, protože ty narozeniny budou za chvilku. Takže...
A ocením to, jak jsem to udělal o sobě. Já jsem se inspiroval Real Housewives. Všechno udělej o sobě.
A nebo mnou, protože já jsem tady svoje narozeniny taky poměrně vehementně propagovala.
No, není to jediná věc pro kriminálku, co budeme ještě řešit v tomhle stupu, protože se podíváme taky do Ameriky, aby jsme to tak trošku vyvážili.
Já jsem se právě koukala vlastně na slavné osobnosti, které si odseděly nějaký trest a jsou tam tedy lidé, kteří jsou možná vlastně takové jako vězeňské stálice, dejme tomu, nebo nás to asi nepřekvapí, například Sean Penn, který býval vlastně velmi agresivní ve vztahu k ženám, velmi špatné zkušenosti s ním měla a Madonna, tak ten dokonce byl odsouzen k 60 dnům vězení po té, co napadl vlastně nějakého extra, tedy jak se to jmenuje v češtině, komparzistu na setu filmu Colors. Potom ale vlastně se tedy celý ten trest neodpikal a pustili ho dříve. Potom tady třeba je Lil Kim, která byla vlastně odsouzená na rok vězení za to, že lhala před soudem ohledně střelby v roce 2001, která se stala vlastně před Manhattanskou rádiovou stanicí a lhala o tom, jakou roli v té střelbě hrál její přítel nebo přítelkyně, to teď nejsem schopná zjistit, jestli to byl muž nebo žena. Potom taky třeba kutil Tim Allen, tak ten taky byl odsouzen v roce 1978 a představ si za co, Šimone, za přechovávání nebo prodej drog.
Ne. Mhm. Hele, a je tam i Felicity Huffman, ne? Která dělala ten podvod z výsledky školních testů.
Ano. Potom vlastně loňský rok byl takový velmi specifický ve Spojených státech, protože mnoho celebrit se podílelo na velkém podvodu, kdy se snažili svoje děti dostat na ty nejlepší americké vysoké školy právě podvody a byla vlastně celá ta síť odhalena, včetně těchto celebrit, takže Felicity Huffman si odpikala poměrně nízký trest a potom tam vlastně figurovali ještě manželský pár Massimo Dutti a Lori Loughlin, kteří měli vlastně nastoupit do vězení na konci tohoto roku, prostřídali se tam, oba dostali vlastně několik měsíců poměrně přísné tresty a bylo to z toho důvodu, že vlastně popírali celou dobu svoji vinu. Felicity Huffman nakonec měla, myslím, pár dní nebo jestli třeba týdnů a bylo to právě proto, že ona se vlastně ke své vině doznala.
Tolik rubrika Celebrity ve vězení a tolik pořad Kompot. Uslyšíme se zase za týden. Hani, ty nám pojď to udělat trošku víc o sobě. Pojď nám prozradit, proč se s tebou neuslyšíme příští týden.
Neuslyšíte se mnou, protože odjíždím teď za svým manželem doprovodit ho na jeho pracovní cestě. Takže doufám, že za nějakých pár týdnů se znovu uslyšíme. Každopádně Šimon pro vás bude mít připravené zábavné díly beze mě.
Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.